Pirmasis skaitinys. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame jo liudytojai iš apaštalų darbų. Sekminių dieną stovėjo Petras su 11 ir pakėlęs balsą bilojo. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtintai galingais darbais ir stebuklingais ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas jūsų tarpe, kaip patys žinote, taigi ta vyra Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota jūsų nedorelių rankomis nužudėte prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties siaubo, nes buvo neįmanoma, kad mirtis jam viešpatautų. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet žvelgiu viešpatį. Jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusviruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, džiūgavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsi su viltimi, jog tu nepaliksi manęs sielos mirusių buveiniai ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėriai ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Brangus broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas yra mūsuose po šiai dienai. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonės užimsės jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliks mirusių beveiniai ir jo kūnas nesupus. Tai Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame jo liudytojai. Tai Dievo žodis.
Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. džiuosi.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Moterys greitai paliko kapą apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo. Ir bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: sveikos. Jos prisertino ir puolusios žemėn apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją. Ten jie mane pamatys. Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. Tie susitiko su seniūnais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė: sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį pavogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apsaugosime jus nuo nemalonumo. Šie paėmę pinigus taip ir padarė, kaip buvo pamokyti. Tas gandas yra pasklidęs žydų tarpe iki šios dienos.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Negera žmogui būti vienam, tarė Dievas. Ir štai kodėl mirtis yra pats baisiausias dalykas žmogui. Nes ji yra didžiausias vienišumo jausmas. Didžiausia vienatvė, kokią tik žmogus gali patirti, o vienam būti negera. Tačiau Dievas, pasakydamas, kad negera būti vienam, jis taip pat pateikė ir nuodėmės apibrėžimą. Todėl mirtis ir nuodėmė biblinėje teologijoje tapo sinonimais. Ir mirtis jinai puikiai parodo, ji puikiai atskleidžia mums nuodėmės charakteristiką. Ką daro nuodėmė žmogaus gyvenime? Tai uždaro, izoliuoja, atskiria nuo savęs paties, nuo kitų, nuo laimingo gyvenimo, nuo tos savasties, kokią ją sumanė Dievas. Tai yra vis tas pats noras būti kaip Dievas, kuris persismelkia mūsų gyvenime ir randa visokius būdus būti vienam, būti be Dievo, arba būti kitaip, negu Dievas mus konkrečiai kiekvieną iš mūsų sukūrė. Ir kai žiūrime, kas vyksta Jėzaus mirties akivaizdoje, su Jėzumi, su mokiniais, matome visas tas į mirtį panašias vienatvės apraiškas. Matydami, kas nutiko su mokiniais, su Jėzumi, kaip ta nuodėmė ir mirtis, kokius pavidalus įgyjo, mes galime geriau perskaityti ir atpažinti ir savo gyvenime mirties formas ir suvokti, kas tai yra tas prisikėlimas. Pirmiausia, tos vienatvės apstu Evangelijoje. Matome pirmiausia kapas. Juk didžiausia vienatvė turbūt, kokią galime įsivaizduoti, ar ne, užrytintas akmuo. Mokiniai pamažu, kas vyksta su mokiniais irgi, matome, jie irgi ima truputėlį abejoti, atsitraukia, sunerimę, suglumę savo širdyje. Emauso mokiniai bėga iš Jeruzalės, sako, mes tai tikėjomės, kad bus taip, bet taip neįvyko. Atsiranda ta abejonė Jėzumi ir toks atsitolinimas nuo Jėzaus, auganti vienatvės pajauta santykyje su Jėzumi. Tomas irgi pradeda sąlygas kelti tikėjimui. Sako, tikėsiu, tik jeigu pamatysiu, pačiupinėsiu, paliesiu, įdėsiu savo pirštus. Mokiniai irgi užsisklendžia savyje, užsidaro Jeruzalėje viename name, tas namas jau bijo. Irgi ta, tarsi kapas jiems tam paslepiasi nuo visų, atsiriboja, baimė sukausto širdį. Verčia atsiskirti nuo visko. Visa tai, broliai, seserys, štai tas mirties, nuodėmės kontekstas, į kurį ateina prisikėlimas. Gyvenimo pergalė prieš mirtį. Kas yra prisikėlimas, mums geriausiai pasakė pats Jėzus, dar gerokai iki to įvykio, kai prikėlė Lozorių. Atraišiukite jį ir leiskite jam eiti. Štai prisikėlimo samprata, apibrėžimas. Pašalinkite viską, kas kaustė, kas izoliavo, kas neleido žmogui laisvai judėti, eiti. Ir mes matome šitą dinamiką toliau visuose tuose pasakojimuose, kuriuos girdėsime visą šią savaitę. Pirmiausia, nurytinamas akmuo. Senovinėje ikonoje, vaizduojančioje Jėzaus prisikėlimą, yra toks vaizdinys, kai Jėzus laiko už rankų numirėlius, kelia juos iš karstų, po kojomis pamynęs karstų dangčius. Tas karstų dangčių nurytinimas, akmenų nurytinimas, visų tų dalykų, kurie neleidžia žmogui laisvai judėti, šalinimas iš gyvenimo. Viso to, kas žmogų laiko sugniuždyta, laiko prispausta, neleidžia jam laisvai kvėpuoti. Aš atėjau, kad žmogus turėtų gyvenimą. Viso to, kas to gyvenimo apstumo pojūtį mumyse slopina ir mus gniuždo, visa tai gali simbolizuoja karsto dangtis, kurį Jėzus laiko pamynęs po kojomis. Ir tą dinamiką matome mokiniuose, pavyzdžiui, Marija Magdalietė, viena pati sode verkia, Jėzus prieina moterį, ko verki, eik dabar jau pas mano brolius, eik ir papasakok jiems. Ir Marija eina, visai kita dinamika, jis skuba dalintis, ji jau išeina iš savo ašarų vienatvės į dalinimosi santykį. Ta pati dinamika, broliai, seserys, prisikėlimas mūsų gyvenime lygiai taip pat veikia. Mokiniai iš baimės sėdėjo užsirakinę, bet Jėzus ateina jiems ir ką sako? Pirmiausiai, baimė keičia į ramybę. Ramybė jums.
Ramus žmogus lengvai eina į santykį. Ramybė tai dosnumas, kilnumas, didžia dvasiškumas. Baimė priešingai nori žmogų nuvaryti į mažą dvasiškumą. Tai reiškia negebėti pamatyti aukštesnių dalykų savo gyvenime, negebėti atplėšti akių nuo savo rūpesčių, nuo problemų, nuo susirūpinimo. Ir jeigu jie sėdėjo mokinėje užsidarę kambaryje, tai dabar Jėzus jiems sako, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Štai, broliai ir seserys, prisikėlimo poveikis mūsų gyvenime. Pirmiausia, štai mes Eucharistijoje čia švenčiame prisikėlimą ir čia esame surenkami Jėzaus draugien. Bet žinoma, ta kova nesibaigia už tai, kad gyventi prisikėlimu. Mumise irgi yra tie du pasiūlymai tokie visada viduje. Vienas tas sargybinių ta laikysena, saugoti, kad gink Dieve niekas nepasikeistų gyvenime, kad būtų taip, kaip buvo, kad neišeiti į jokius naujus vandenis. Ir kita vertus tas moterų džiaugsmas. Ten keista būsena aprašyta, sako jos ir bijojo ir džiaugiasi. Turbūt buvo nelengva patirtis, kažkas panašaus į paniką. Baimė ir džiaugsmas sumišę kartu. Kartais tikrai tie prisikėlusio Jėzaus pokyčiai, gyvenimas prisikėlimu, tas gyvybės dvelksmas, jisai nėra lengvas. Kaip Mačernis rašė, sako, šlapiais skudurais nori gesinti mumyse tą pamatytą saulės patikėjimą. Bet mes nebijokim, mes dirbam, kovojam, diena iš dienos, meldžiamės, Jėzau, prašome tave, kad tavo prisikėlimo įvykis perkeistų iš esmės mūsų visą kasdienybę. Amen.